markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidada todobaadka waxaa la diyaaray Aashe Ibraahin Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada todobaadka. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maalintii Arbacada diiday isku day ay dowladda Kenya ku doonaysay in qaraarka uu lambarkiisu yahay 1267 lagu dhaqangeliyo dalka Soomaaliya. Qaraarkan ayaa dowladda Kenya ku doonaysay in ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya loo aqoonsado urur argagixiso oo caalami ah sida Al-Qaacida iyo ISIS. Wargeyska The East African Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa Khamiistii shalay ahay daabacay in dowladda Kenya ay ka niyad jabtay in qaramada midoobay ay diiday soo jeedinteedii. Dowladda Soomaaliya ayaa hase ahaatee bogaadisay go'aanka qaramada midoobay ay ku diiday qaraarkaasi. Haddaba muxuu dhigayaa qaraarka 1267? Maxayse ahayd danaha ay dowladda Kenya ka lahayd? Waa mawduuca uu ku saabsan yahay barnaamijka faaqidada todobaadka. Waxaana arrintaasi la falanqaynayaa General Abdullahi Aadan Xuseen Ciro oo jooga magaalada Muqdisho, Xasan Daahir oo loo yaqaano Xasan Geeley oo horay uga mid ahaa ciidanka sirdoonka Kenya, sidoo kalena qaramada midoobay kala soo shaqeeya xagga amniga oo jooga magaalada Gaarisa ee dalka Kenya, iyo sidoo kale Faisal Roble oo falanqeeya arrimaha Geeska Afrika oo degan dalkan Mareykanka. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada todobaadka ee VOA, waxaan ku bilaabayaa su'aasha ah: sidaad u aragtaan soo jeedinta dowladda Kenya ee ahayd in ururka Al-Shabaab lagu daro liiska argagixisada caalamiga ah? Faisal Roble ku hore.
Waad mahadsan tahay walaal. Runtii dowladda Kenya iyadu si gaar abay arrintan u daneynaysay, laakiin golaha amnigu waa ka diiday dalal badan oo xoogag leh oo reer galbeedka oo ugu horeeyaan Mareykanka iyo Ingiriiska qudhooduna waa ku raaci waayeen wax ay Al-Shabaab hadda ugu daraan argagixisada caalamka sida Al-Qaacida iyo Taalibaan oo iyaga gacantoodu meel kasta gaadho. Wax arrintaa findings wax la yidhaahdo ama taxliilin arrintaas taageeraysa ma ay helin. Kenyana dood adag may keenin aan ka ahayn ha lagu daro iyo waxyaaba yaro iyada u gaara. Marka in laga diido ayay u badatay dad badan oo arrintaa u campaign gareeyay ama u olola galay. Ha ugu horreysa dowladda Soomaaliyana arrintaa aad bay ugu faraxsan yihiin.
Waad mahadsantaa Faisal, oo kugu soo noqonaya Xasan Geeley. Adigana maxay kula tahay ama sidaad u aragtid?
Sidaan u arko, waddanka Kenya horta uu ku saxsanaa inuu golaha amniga geeyo in Shabaab lagu daro liiska argagixisada resolution 1267. Taasna waxaa keentay dhibka ee Al-Shabaab ku haysto waddanka Kenya xagga amniga, waayo khasaaro badan xagga dhimashana way ka imaatay. Al-Shabaab waxay qalqalgelisay xagga dhaqaalaha sida tourismka waddanka Kenya. Waxaana u maleynay dooda ay waddanka Kenya geysay UN-ta resolutionka dood adag bay ahayd, waayo astaamaha Shabaabka hadaad yar fiiriso calaamadaha argagixisadoo dhan bay leedahay. Waayo Al-Shabaab sanadkii 2010 waxay dhahday waxaan xiriir la leenahay Al-Qaida, ayaan la leenahay, ka dambana waxay dhahday waxaan la leenahay ISIS. Markan diidmadan waxaan u maleynay mid ku imaatay xagga amniga ma aha. UN NGOs iyo organizations ayaa waxaan u maleynay xoog saaray Mareykanka iyo dowladaha sida Ingiriiska si fii loo diido.
Waa tahay isla su'aashaasi, in marka horeba qaraarkan ay dowladda Kenya horgeyso golaha ammaanka, General Ciro, sidaad u aragtid?
Bismillaahi, waan salaamahayaa ragga aqoonyahanka isugu yimid iyo VOA-daba. Aniga guud ahaan waxaan u arkaa horta Shabaab waxa uu ka jiraa Soomaaliya wey, waxaan xaq u leh haddii la deynayo golaha ammaan ama African Union ama IGAD, waxaa xaq u leh dowladda Soomaaliya. Wixii dowladda Soomaaliyeed qaadato ama qaranka madaxdu qaataan ayuun baa UN-ka la geyn karaa. Sangeynta taas aan u arkaa waxaa kaloo jirta deegaanada ay Soomaaliya ka joogaan bulsho tiro badan oo Soomaaliyeeda ku nool. Bulshadaas waxa weeye waxa ay ka helaan ama dowladaha loo soo marsiiyo ama beesha caalamka si dadban ha u gaarsiiyana kaalmo ayay ka helaan dalkan colaadaha baabi'iyey. Dadka Soomaaliyeedna 800% waa reer guuraa iyo beeraley, beerihii abaaro iyo daadad iyo fatahaad baa helay, xoolihii sidoo kale abaaro iyo roob la-aan baa heshay. Marka iyadoon laga fikirin oo la falanqayn in lala ordo golaha ammaanka lala sagaaho ma soconayso, ummaddaas baa ku baaba-aysa. Waxaa badanahaya barakaca, waxaa badanahaya qaxootiga, waxaa badanahaya dadka tahriibahaya, waayo gaajo waa cadow.
Waa tahay aada u mahadsan tahay sareeyo guuto ciro. Waxaan rabaa marka go-aankii hadda gudbintii dowladda Kenya ay u gudbisay golaha ammaanka qaramada midoobay wuu kasoo gudbay golaha ammaanka, go-aan buu ka gaaray oo wuu diiday, oo si kale haddaan u dhigo dowladda Kenya waa lagu raaci waayey, taageerana way heshay dowladda Soomaaliya arrintani kasoo horjeeday. Marka diidmadan golaha ammaanka qaramada midoobay ee uu diiday soo jeedintani sidaas haddana u aragtaan? Waxaan mar kale ku bilaabayaa Faisal.
Yes, horta runtii Kenya dee beri hore watii Operation Linda waxay ugu magac dartay ama kambeynkii Linda ay ku weerartay Soomaaliya meelo badan oonay xornimo u haysanna ay gashay, markii dambena iyadoo u loobi garaysay ama jidad kale u soo martay ay ka mid noqotay xoogaga AMISOM ee ilaaliya Soomaaliya. Markaa qeyb idil bay hadda Kenya ku jirtaa, kana dagaalami kartaa haddii Al-Shabaab ay wax ka rabto. Sideedabana Al-Shabaab waxay u loo qeexay adduunka inay tahay terrorist ama argagixiso, United Nations kuna waa u qeexday noocaas oo waa loo aqoonsan yahay. Keliya qodobkan 2017 go-aankii ay Kenya rabtay in uu kasoo baxo oo qaramada midoobay ay ku raacaan waxay siin lahayd Kenya iyo dalalka kaleba xoog aanay cidna kala tashan oo siday doonaan Soomaaliya ay u galaan, meeshay doonaan intay galaan ay yidhaahdaan Al-Shabaab baynu eriyanayna. Marka Al-Shabaab wax lagula dagaalamaa hadda buugta waa ku yaalaa, resolutionis kale baa jira oo ilaa 2009 buugta ku qoraa. Sideedabana Al-Shabaab way ka yar duwan tahay sida adduunku u arkayeen kuwan ISIS iyo Al-Qaacida, iyo waxa weeye Al-Shabaab inkastoo xidhiir la leedahay kuwaas iyadu Nigeria ma tagto, meelo fog ma tagto, waxeedu waa Soomaaliya iyo cidda istiraahda markaa Soomaaliya danaynaysa sida Kenya oo kale oy wax ku yeesho. Sideedabana runtii Al-Shabaab ma aha inaan waxba laga qaban karayn. Hadda AMISOM way la dagaalantaa, Soomaaliya way la dagaalantaa, dalalkan jaarku way la dagaalamaan. Keliya waxaa la diidanaa haddii qodobkan la raaco ay Nairobi keentay ama Kenya ay keentay in waxyeelo weyn ay ku keenayso, sida jeneraalku sheegay, ummadda Soomaaliyeed oo meelo badan ay Al-Shabaab haysato hadda la geeyo mucaamaad. Waa waxa dhici karta hay-ado samafal ah haddii ay meelo intay Al-Shabaab sii maraan ama Al-Shabaab ay la hadlaan ay mucaamaad geeyaan, waxaa dhici karta dadkaas in la cunaqabateeyo, maxkamad la soo taago, iyagoo islahaa ummadda Soomaaliyeed u gargaara. Markaa danta weyn ee arrintan laga eegay waxa weeye iyadoo Al-Shabaab argagixiso tahay, iyadoo qawaaniin ay jiraan adduunka hadda Al-Shabaab qeexaya in ay argagixisan tahay, baa haddana waxaa la diidan yahay waxyeelada jeneraalku sheegay in aanay ku iman ummadda. Markaa waa dhagax laba shimbirood lagu diinayo: kow, Al-Shabaab oo argagixiso qodobadii lagula dagaalami lahaa way qoran yihiin, iyo laba, in la samata bixiyo ummadda Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay Al-Shabaab haysato. Murtidu intaasay ahay.
Aad baad u mahadsan tahay Faisal. Xasan Geley, ma ku raacsan tahay qodobada uu noo faahfaahiyey Faisal Roble ee ku saabsan diidmada qaramada midoobay?
Diidmada wallahi kuma raacsano. Horto qodobada ee waddanka Kenya ay gudbisay dhammaan wax ka hor imaaday ma laha, waayoho astaamaha iyo habuu dhaqanka ay ku dhaqmahayaan Al-Shabaab adduweynaha dhan wuxuu ka xisan yahay inay koox argagixiso ay tahay. Kenya waxay rabtay inay hesho gacan ay ka hesho adduweynaha dhanka militariga, dhanka dhaqaalaha ee Al-Shabaab inay soo xirmato. Al-Shabaab waan garanaynaa dhaqaalaha waddanka gudihiisa, domestic financing waxa la dhahay ka hesha, dekadii waa laga qaaday Kismaayo. Hadda wax weyn oo dhaqaale ay ka hesho inaysan jirin. Haddana dadkin bay ku noqdeen oo zakadi way ka dareen, xoolin bay kasii aruursanahayaan. Xagga dhaqaalaha marka lehna adduweynaha naftiisa dhaqaale ayaa uga yimaada. Dhaqaalaha Al-Shabaab adduweynaha dhib weyn baa kasoo qabtay, waa la garan waay, waayo bangiyada caalamiga iyo bangiyaha conventional banking lacagtooda ma soo marto. Waddanka gudihiisa telefoonka ayay lacagta iskugu diraan, xawaaladaha ayay iskugu diraan. Haddii qodobkan 2017 la ansixin lahaa, dhaqaalaha oo dhan ayay kasoo xirman lahayd. Midda kale waxaa waayey Al-Shabaab xoog lagula dagaalamo ayaa waddanka laga leeyahay. Aniga aad iyo aad ayaan hooga hor imaadsanahay qodobkan lagu diray. wixii sababana ma aha xag amni lagama fiirin, xagga amni lagama fiirin. Waxaa laga fiiriyey walaalihii ay sheegeen xagga humanitarian, hay-adaha caalamka iyo samafalka naftood canshuur ayay bixiyaan. Soomaali alla intay al-shabaab haysato ama isbaara ha noqoto ama shaqeyn xafiis ha noqoto ama gargaarka iyo dhiib hayaanba canshuur ayaa laga qaadaa. Waxay arkeen hay-ad alla hay-ad ka shaqeynaysa meel al-shabaab ay joogto shilinkii ay dhiibtay in lagu xirayo oo lagu dacweynahay. Waxaa u badan wixii oo lobiga sameeyey oo Maraykan iyo Ingiriiska la kaashaday waa hay-adaha samafalka international organizations oo dhaheen haddii oo qodobkan laisku raaco UN Security Council shaqadooda ayaaba tilgeel gelaysa. Waxaan u malaynaa diidmada ma ahayn in laisku raacsanyahay al-shabaab ma argagixisa mise argagixisa maaha, ma ahayn. Waxaa laga fiiriyay dhankaas sida la sheegay humanitarian dad ayaa baabacsan. Haddii oo resolution 1267 la keeno dadkii ayaa sii baabaaya oo sii barakacaya.
Maadaama dowladda haye
may uu kusoo boodi lahaa runtii arrinta unbu kusoo noqday waxa weeye kow al-shabaab argagixiso waa ku qoran tahay dalalkan jimciyada qulmaan ka dhexeeya ugu tun weynaan waa u qoran tahay state department-ka Maraykanku argagixisay al-shabaab u qoran tahay amisom iyo dalalka Soomaaliya jooga oo dhan argagixisay u qoran tahay nidaamyo lagula dagaalamana way jiraan. Keliya waxa weeye markii hadda ay Kenya keentay hindisahan waxaa la sameeyey wax la yidhaahdo findings taageero la sheegi karo in argagixisadan al-shabaab lagu daro kuwa tunka waaweyn ee Taliban, Al-Qaacida iyo ISIS. Marka waxaa la istoor biday waxyeelada ay keenayso haddii lagu daro kuwa iyo haddii laga reebo iyadoo lala dagaalamayo haddaba sida loola dagaalamo aan lagu darin. Marka siduu sheegay walaalkay waa run kuwa samafalku aad iyo aad bay arrintan ugu hawlgaleen in aan lagu darin sababtoo ah waxa weeye dhul badan bay haysataa kow al-shabaab oo ka badan rolka ay haystaan kuwa la sheegaya. Laba, al-shabaab inta badan waxay si hoose ula macaamilaan samafallada, dad badanna way sameeyaan, jabhado badan oo adduunka dagaalami jirayna way sameeyaan, waxay kala saaraan dowladda ay la dagaalamayaan iyo samafalka. Marka waxaa la isku miisaamay oon ku raacsanahay waxyeelada ka imanaysa haddii la xidho completely oo al-shabaab sidan hadda ay u jirto laga dagaalka lagu kulayliyo iyo haddii la yidhaahdo al-shabaab qodobada u yaala jimcinta qulmaan ka dhexaysa ayaa ku filan laakiin samafalka yaan laga xidhin. Anigu waxaan u qabaa xeer fiican oo labada dhinacba lagu samata bixinayo inay gaadho jimcinta qulmaan ka dhexaysa.
Marka maadaama hadda dowladda Kenya ciroogsin doona, maadaama dowladda Kenya haddaba ay gudaha Soomaaliya meelo kamid ay joogto, markii la rabana howlgallo ay sameeyaan sidoo kale al-shabaab dowlado kale ay dagaal kula jiraan amisom baa joogta, dalal kaloo taageeraya jooga, maxaa marka dowladda Kenya ay ka bedeli lahayd haddii go-aankeedan lagu raaci lahaa qaabka hadda al-shabaab loo wajaho? Waxaan ku bilaabayaa ciro.
Horta inta aanan taa u gelin waxaan jeclaa horta inaan idin xasuusiyo ama dadkana dhegeysanaya xasuusiyo, al-shabaab baysas muuqda ama la yaqaano kuma laha dalan Soomaaliya ahayn. Waxaa la rabaa markaad adigu go-aan xalaala wadato ama aad daahir tahay ayaa go-aankaagu soconaya. Waxay ahayd dowladda Kenya waxay damacsan tahayba inay dowladda Soomaaliya kala hadasho ay fikirkeeda u gudbiso. Taa markaa kadib waxaa soo bixi lahaa waxa dowladda Soomaaliya ay qaado. Waxaa kaloo taagan meeshan waxa weeye amisom runtii wax badan bay qabteen. Shabaab haddii go-aan laga qaadanayo iyo haddii lala dirirahayo, haddii la rabo in dalkii Soomaaliya uu ka guuleysto ama caalamkii taakuleynayo ay arkaan guul ay ku fahaan, hadday rabaan waa inay uga dambeeyaan dowladda federaalka iyo Soomaaliya. Ayada ayaa mas-uul ka ah dalka iyo dadka. Taa waa taa. Midda Kenya haddaan usoo noqdo, Kenya hadduu fulinaha xataa waxba kama bedeli karo, sababtoo ah hal fiilo oo Kenya oo shabaab uu haystaa ma jirto. Waxa go-aanka saxda ka fiirwabahay waa dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxa ay interesgaraynaysa oo fiirinaysa oo danaheedu yihiin waxa weeye kow, horta shacab Soomaaliyeed baa u rukaan ama taageera ama la safan ama ka garab dagaalama in dadkaas la khalbay ee dowladnimadii Soomaaliya wax kale loo tusay inay ka soo celiso. Qodobka labaad waxa weeye in inta noqon weysa qaadan weysa fikirka xalaasha iyo Soomaalidu inta ay u badan tahana markaa kadib tallaabada ku haboon ama caalamka halaba kaashado هذا ولد الصومالي جدها جوان كذا يلا عليه حقا بس إذا يمسك جوان كذا أوشان كينيا وحكوري إلى ولد الصومالي الله بس هذي وكل هنا وحقوله كمين هذا
حسن قال ما كلتها هاي إن دولة كينيا سدى إن جنرال عرو كده واجيبة لا بحنا إن دولة الصومالية وح الله وحي كصابسن لنا أمنجا أما الشباب يقاب كلو وجه لها إن الدولة الصومالية اللي حاجوت ما دام هذا بيجودها الصومالية شوكتو هل كي قرمت من دولة جين لهاي أهرم كصابسن الصومالية يا الشباب
تعرف هذا نجيب النقطة حنوم عليني كينيا تلاعب كده قاعدين مظهر تكلم كده كده قاعدين أهم go'aan kan in al shabaab lagu daro liska argagixisada ee qodobka 67 waxa ka horeeyay go'aan ay ku dhawaaqeen midowga Africa Union ayaa hadda ka hor arintan ka falanqaysay wayna isku raacday waxaan u maleeynaa Kenya iyo Somalia way ku haboonay laakiin Somalia hadii ay ka saxday Kenya ayaa culeyskeeda dare aad u darantay waayo ho dhaqaalaha qalqalb galisay isku socodka gobolada waqooyi bari ilaa iyo xeebta dhinaca Lamu Boni Forest waxaan u maleeynaa dib bay galisay Kenya way ku saxsanayd inay go'aankan qaadato waayo ka hor Soomaaliya ku raacday resolutionkii ay soo bixisay Africa Union ee ku saabsan al-Shabaab Kenya waxay la macaamishay European Union oo markii hore ku raacday waxa kale oo ku raaceen Emirates ayaa ku raacay Afrika badan waa ku raacay Al-Shabaab sidoo saldhigeeda waa Soomaaliya laakiin lama dhihi karo meel ay san joogin male dukan Kenya xuduud kale leh Soomaaliya way leedahay xog bay ku leedahay waxaan u maleeynaa footprintkeeda lugteeda waxay kale oo saameysay Djibouti Uganda East Africa meelay san aksari male marka in loo dhaho waa un dib Soomaaliya ka leedahay Soomaaliya ayaa ku haboon inay arrinkan keento UN Security Council
waxaan aniga u maleeynahay waxaan jeclaa
asagoo wata
qodobka ah Soomaaliya way ka seexatay arintaasu waa gar walaalkay raal garin ka bixiyo ha wato hadaladiisa kala laakiin dawladda Soomaaliya inay u taagantahay shabaab la dirirayso caalamka kalmo uu yeesanayso way muuqataa ma ay ka seexan ilmadaasna kubaha ma qabato dawladda Soomaaliyeed in la yiraahdo walaalkay raal garin ka bixiyo intaas u baahlay
haya geel la wada adarale
ana rale qodobkan waxaan ku dhahay waxa la keenay Africa Union ayaa diskas gareysay haday Soomaaliya ay u arkaysay inay culays Soomaaliya ayay ahayd arrinkan inay leeyahay UN Security Council laakiin maadaama aysan arkin Kenyan culays ay dareentay waxaan u maleynayaa inay ka seexdeen waayo hadii la baho Al-Shabaab waa urur argagixiso oo la isku raaco waxaan u maleynayaa dawladda Soomaaliya wax faa'iido ma ogi wax dhib ah kama soo gaareen tan horo dhaqaale military bay sheegay international cooperation balasin laha Al-Shabaabna waxaan u maleynayaa mar hore ayaa la ciribtiri laha
hay'een Faisal
ashuud walaalkay galay doodiisu way saxbay noqon lahayd hadii aynaan ka warhayn dabinnada ay Kenya u digta Soomaaliya sidaan sheegay operation linda iyadoo Soomaaliya la tashan ay Kenya soo weertay iyadoo la Al-Shabaab aanu iriyeynayna haddii muddo laga joogo 10 sano Kenya iyadoo Soomaaliya la tashan bay umad Soomaaliyeed oo baaxad weyn kala dhex digtay derbi runtii wax taariikhda Afrikaana ku cusub fascistic wax lagu tilmaami karaa laba saddex arab muy madaxweynihii hore ee Kenya isagoo jooga Washington press koobsiga Mareykanka shir uu qaftay markuu ka degi rabay xilka si cad buu u sheegay in Soomaaliya way hagaagi lahayd bari hore hadaanay ka ahayn Kenya iyo dalal kale madaxweynihii Kenya ayaa qirtay in lugta ay hayso dalka Soomaaliya marka in uu inta cawadu ay ilaaliso digaaga horta walaalkay kama yeelina taasi waa halkeeda sideedabana waxa weeye sida uu generaalku sheegay waxay ahayd in ay Kenya edeb yeelato oo ilaaliso waxa la yiraahdo sovereign sensitivity ama dareenka gaarka ah ee Soomaaliya kaleedahay dalkeeda waxay ahayd inkastoo inuu ognahay in labada dal hadda aanay isku fiicnayn in ay Kenya tixgeliso diplomatic etiquette waxa la yiraahdo ama tixgelinta diblomaasiyadda adduunka dhexaysa oo Soomaaliya marka hore la tasho dal kastaba uu iska laab kici karaa inuu qaramada midoobay waa fagaaro furan
لجيو إريجا أثربتو يوحة أثربتو كينيا ريسيرش ماي سامين فايندينجز أذك أو إسكو تحلوتشينا إسكو إسكونا ميساميسو humanitarian issue oo hadda ah arinta ugu weyn ay Soomaaliya la tacaalayso ah 2 million iyo bad umad ku dhaw oo abaaro iyo dhibaato ay geeniso Kenya waa dalka ugu dambeeya ee laga siisanay maanta xaaladda geeska Afrika ka daagan cidda u ilmaynaysa una ooyso umada Soomaaliyeed haddii Kenya ay noqon lahayd Djibouti oo kale oo arintan oo kale keenay lahayd waxa laga yaabaa in doota saaxiibkay uu hadda sheegayo meela qaar kood laga oran lahaa laakiin Kenya is not ma aha Kenya sheekhi maanta arintan wacdii lahaa unfortunately
and Faisal aniga oo jawaabta hadaladaada siin doona Xasan Gelle waxaan rabaa dawladda Kenya dawladaha danay kala fushadaan dawlad walba danteeda gaarka wada oo dawlad walba dan bay leedahay ma laga yaabo in dawladda Kenya ay danteeda ka dhax aragtay joogitaanka al-shabaab iyo jiritaanka al-shabaab in uu halis weyn ku yahay dhaqaalihii Kenya amaankii Kenya taas oo mar badan dawladda Kenya ay ka dhawaajisay
actually maya wali Kenya economic analysis
ama ayaan u maleynaya
wali geelana laha waxin doonaa markaaga fursad Faisal wada
wali Kenya economic analysis ay adduunka soo hordhigtay oo tiraahdo dhaqaalaha iyaga gaar ahaan xagga tourismka Kenya al-shabaab wax aaday yeeshay wali lama hayo dhibaato way ku haysaa Soomaaliya ku haysaa Ethiopia ku haysaa al-shabaab dalalka badan oo cabsi ka qabay ku haysa laakiin containment bay ilaa hadda ku sameeyeen containment waxa weeye bimaani way hayn karaan wayna caqabadeyn karaan walaal sida aad la socoto nidaamkan hadda argagixisada adduunku Washington buu ka dhacaa Brussels buu ka dhacaa Norway buu ka dhacaa qarxan lagu tuurayo meel kaliya ta Kenya waa meelaha ugu qarxayar marka aad ka eegto adduunyada hadda al-shabaab aanay argagixisadu gacanta weyn ku hayso marka dib waa ku haysa laakiin dib ay Kenya credit ay talada geyso intay Soomaaliya ka talaabsato aniga ima muuqato runtiina economic analysis fiican oo leedahay tourism payga intaas uu ka dhibay wixii beri hore ay ka sheegtay operation linde markay galeysay dabadeed ilaa imi kama hayno
waa taad wad ma santa Faisal Colonel General irra adigoo raali waxaan rabaa inaan bal hadalka markan siiyo Xasan Gelle si isna bal raygiisa uga dhiibta hadalada Faisal Xasan
aniga waxaan u arkaa Kenya inaysan dana gaar ay lahayn arrintan inay gudbiso laba qodob ayay kiirisay waxaan ogsoonahay dhibka ugu weyn ee haysto Soomaaliya maanta kasoko arrinta qabiilka inay tahay al-shabaab adduunyaha oo dhanna wuu ogsoon yahay markaan usoo gudbo dhankan Kenya waxaan u malaynayaa dhibka ay ku hayso Soomaaliya nuskeeda waxay ku haysaa waddanka Kenya waxaa ka mid ah dhaqaalaha tourismka oo loo noqday waxaan u malaynayaa hoteelada hoteelada tourismka ee ku taalo Lamu ilaa iyo marinkan Kiunga in kulli la wada xiray amni darada daraadeed waxaa kaloo jirta iskooladii qaarkood in la xiray waayo macalimiinta aan muslimiinta ama soomaalida aan ahayn ee iskoolada dhigaxayay kulli inay kabal tageen waxaa kaloo jirta caafimaadki waad ogsoon tahay mar dhow in la afduubay laba takhtariin oo ka imaatay waddanka Cuba ee al-shabaab afti watay ee waddanka Soomaaliya leeday taasna waxay sabtay takhtariinki dhakhaatiirti oo ku joogtay magaalada Mandera Wajeer Garis Lamu Tana River kulli in la qaaday oo gudaha waddanka la geeyay markan taas waxay tusaysaa culayska ay al-shabaab waddanka Kenya ku hayso dhanka dhaqaalaha dhanka amniga dhanka caafimaadka isbitaalka isku socodka nafteed inaysan xirtay waxaa ka sii daran Kenya aad iyo aad ayay u isticmaalaysaa dhaqaalaheeda markii la dhaho intan boodhka aan ku haysano dhaqaale badan ayay xagga amniga ku bixinaysaa markan culays weyn ayaa saaran waxaan uma malaynahayo dan gaar ah arrintan waxay ka horeysay arrintii Kenya iyo Soomaaliya ay isku haysteen kiiski badda inay isku horeysaan u maleen markan waa arrin culays ay Kenya u aragtay inay waddankeeda iyo waddanka jiilaanka ay kulli ka siman yihiin
waa taa Xasan Gelle aad baad u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan siiyo General Ciro soo gar male oo in dareen gaar la siiyo ma mudna arrimahan uu ka dhawaajiyay Xasan Gelle ee ku saabsan dawladda Kenya iyo waxyaabaha sida gaarka ugu baayayada
waa mahadsan tahay waxa weeye horta hadii guri gudto guriyaha la gariska oo fanfariin ku waa gaara marka waa ka xunnahay walaalaheen gudashada anaga gudaha iyaga dadka ka dhacaya hadduu gaaray aad baan uga xunnahay wax kasta oo suuragal ah oo aan awoodnaan qayb baan ka nahay waa ka qayb qaadanaa. Dad Soomaaliyeed ku nool Kenya, Ethiopia, dad Soomaaliyeed ku nool Jibuuti waa walaalahayn. Waxaad ogtihiin Jibuuti hadda ka hor in hoteello qarax looga sameeyey, taas waa kumfaliinka baxaya. Laakiin gar ma aha in Kenya ay marmarsiyo ka dhigato faragelin Soomaaliya, haddana ay go-aanadii dowladda Soomaaliya ay beesha caalamka la wadaagi lahayd ayagu inta boorso ku gurato ay jiisato, taa gar looma arko. Halka waxaa uga habooneed hadda bal u fiirso ciidamada Kenya aad bay u hubaysan yihiin. Ciidamadii u dambeeyey oo Soomaaliyeed oo ka howlgalo gobolka Shabeellada Hoose, Awdheegle, Bariire ka howlgalay, hub fudud bay ku hubaysan yihiin, cunaqabatayn baa saaray. Shabaabkiina dhulkii barwaaqada ay wadida ku teegsanaa in ay kusoo noqon waayeen say uga cararen way muuqataa. Hadday Kenya ay doonayso in shabaab lala diriro ayada iyo dalal kale oo dariska ku qasbayeen colaqabateynta hubka 30 sano in ka badan Soomaaliya ay saarnaato, hadday run sheegayso dagaalku run ka yahay inay colaqabateynta u doodo oo hubkaa laga qaado si ciidankii Soomaaliyeed loo dhiso, qarankii Soomaaliyeedna uu quwad uu isaga caabiyo ugu helo, ma loo jeedo. Taa waxa weeye waa dano siyaasadeed dalka iyo dadka Soomaaliyeed lagu faragelinayo unbay Kenya ka lahayd. Maxa garayno diidooda iyo walaalaheed noo daadiyeen, laakiin waxay u baahan tahay war nidaamka indhahay aan laystirin. Dowlad baa Soomaaliya ka jirtay, dowladdaas ha la ixtiraamo, ha looga dambeeyo dalkeeda iyo dadkeeda.
Waa tahay, aad baad umahadsan tahay. Haye Faisal,
runtii lama diidi karo in argagixisadu iyo Al-Shabaab ay culays ku hayso Kenya iyo dalalka kaleba, laakiin Kenya aada moodo culays gaara inay ku hayso maadaama xarumaha iyo gobolada ay Al-Shabaab haysata ay Kenya ku dhow yihiin. Laakiin waa seef laba af leh. Kenya culays waa ku haysaa, waxaa laga yaabaa meelo qaarkood siduu sheegay walaalkii Gani, marka ay Kenya ka cadhaysiiso Al-Shabaab iyana ay xadadka agaarkeeda kula dhacaan. laakiin Kenyana faa'iido badan bay ku qabtaa jiritaanka Al-Shabaab iyo degenaansha la-aanta Soomaaliya ka degan. For example, lacag ku dhow $2 billion sanadkii oo Soomaaliya dirita u iman lahayd baa Kenya ku hakata. Xafiisyada samafalka adduunka oo dhan oo Soomaaliya ka howlgala oo xoog badan leh oo dhaqaale badan ku bixin lahaa oo xamar iyo Soomaaliya iyo garab wax ka iibsan lahaa, alaabo ka iibsan lahaa, maanta lacagtaasi Nairobi iyo Mombasa iyo meelahaasay galaan. Marka Kenya yaanay daadinin waxa la yidhaahdo crocodile steer ama ilmadii kasoo da-aysay Liberiga, Kenya maanta gar ma yeelan karto, way ku dootami kartaa adduunkana, u xaq bay u leedahay inay geyso cabashadeeda. Laakiin sida looga diiday baa waxaad garanaysaa in even dalalkii ee galbeedka ahaa ee traditional Kenya ay la saaxiibka ahayd, in uuhinta Kenya iyo baroorta Kenya ay ka diideen, sababtoo ah Kenya waxa loo arki waayey jaar daacada, jaar Soomaaliya tan kale. Maalinta ay la fadhiisato sida jeneraalku sheegay, madaxweynaha Soomaaliya uu Masar Uhuru la fadhiisto, uu arrimaha faragelinta qaawan kala hadlo, oo arrimaha badda la satalgareeyo, oo arrimaha derbiga ummadda Soomaaliyeed sida yuhuudda kan laga dhisayo la kala dhex dhigayo, oo taariikhda Afrika markii ugu horreysay ah, marka arrimaha laga hadlo waa kala tashan karaa dowladda Soomaaliya, madaxweynaha Kenya, sidii meel wada jira wax looga qaban lahaa arrinta Al-Shabaab. Waana iman doontaa baan u malaynayaa xilli ay Soomaaliya iyo Kenya meel ka wada joogsadaan arrintan maanta aynu ka hadlayno. Laakiin maanta Kenya xaqna uma leh in lagu diidaana waa gar.
Waad mahadsan tahay. Mar kale waxaan ku noqonayaa Xasan. Xasan Geelay, ma laga yaaba sida saaxiibada khadka ku jira Faisal Roble iyo General Cirab ay ka dhawaajiyeen in soo jeedintan iyo taladan dowladda Kenya ay horgeysay qaramada midoobay in aysan daacad ka ahayn oo dana kale oo iyada u gaara oo ugu hoos qarsan ay jirtay?
Aniga uma maleynahayo Kenya wax dana ama shakhsiyaad gaar ah inay ka leedahay arrintan ay u gudbisay Security Council-ka. Laakiin waxaa la yaab ah Soomaaliya oo dhigkeeda u weyn ay sheeganaysa inay Al-Shabaab tahay, garab laga siiyo Al-Shabaab liska lagu daro xoog ka weyn oo laga yaabo inuu ciribtirto jiritaanka Al-Shabaab inuu waddanka imaado, ay Soomaaliya dhahdo maya ma ogolin anaga ma ogolin al-shabaab liska in lagu daro hadda taariikh dib u baaqo UN resolution ka muxuu keen kara markii qolada Taliban lagu daray qodobka 1267 waad garanaysaa adduunaha inuu isku tagay sanada yar kadib inay xoog beeleen oo laga yar ciritiray nus ahaan wadankii ay haysteen Afghanistan ay isku wacareen buuraha barafka ka dambe wadankii loo hagaajiyay transitional government wadankii xasilooni uu helay muddo ka yarna inay Taliban xoog yeeshay waytay dawladda wada hadal ay la gashay Soomaaliya maanta waxay noqon lahayd wadankii ugu horeeyay ee Kenya intuu garab siiyo oo dhaha Al-Shabaab idnoogu filan waayo intan ka badan ma qaadi karno waa argagixisa waayo asamadeedu haddii argagixisa dhaha adduunaha argagixisa uu aqoonsan yahay dibka xagga samafalka ama humanitarianka ka imaanaya moogi dibka ay ku hayso amni ahaan security ahaan ayaa ka weyn dibka 2.5 million ka haddana leeyahay abaare iyo wax ayaa hayaan way ka weyn tahay aniga waxaan u arkaa Soomaaliya qalad inay ku tahay inay ka hor imaato wixii resolution kan oo Al-Shabaab ila waa koox argagixisa Soomaaliya kamay fiirsanin waxaan umaleynay ficil inuu qaaday waayo Kenya isku dhac yar ayaa ku dhacay dhanka badda waxaan umaleyn waa emotional ayay noqdeen ficil ahaan ayay Kenya uga hor imaatay ma ogi laakiin Al-Shabaab ahaan iyo dibkay ku haysa dib umay safiirinay
laakiin xasan geelay waxaad ka dhawaajisay in daaliban markii liiskan hadda lagu daray qodobkan 1267 lagu daray in indhihii caalamka ay arkeen laakiin go'aankan hadda dawladda Kenya ama soo jeedintan dawladda Kenya ay geysay qaramada midoobay adduunweynihii baa ka soo horjeestay marka ma adduun kala jira
adduunweynihii baa ka soo horjeestay waayo mid ay ka dhawaajiyeen waxa waa Soomaaliya gacan may siin Kenyana qodobkeedi muu arkeen laakiin Soomaaliya maadaama ay la kaashan lahayd wadanka Kenya wadanka Kenya waxaan u maleynaa xoog ayay yeelan lahayd resolution kan waana wayna ku guuleysan lahayd adduunaha uu diiday umu diidin qaab oo xagga amniga ama security-ga qaabku uu diiday waa qaab oo lobbying ay sameeyeen hay'adaha samafalka iyo hay'adaha caalamka ay sameeyeen laakiin dhanka amniga lagama fiirin waxaa laga fiiriyay dhanka humanitarian impact ma laga fiiriyay
waa taa idinka hor haley waxaan rabaa su'aal kale u gudbo hadda soo jeedintii dawladda Kenya waa la diiday qaramada midoobay way isku raaci wayday oo waa la diiday in ururka Al-Shabaab lagu daro resolution kan 1267 ama 1267 ma jiraa hadda fursad u banaan dawladda Kenya iyo adduunka kale keeni karto in Al-Shabaab lagu wajaho waxaan ku bilaabayaa Faisal
ha runtii waa laga adkaan karaa oo bimacni laba siba looga adkaan karaa kow in horta Soomaaliya ay siduu jeneraalku sheegay waxa la yidhaahdo driver seatka iyada talada looga dambeeyay because intelligence-ga Soomaalidu ka hayso basaasnimada Soomaalidu leedahay aqoonta ay u leeyihiin Al-Shabaab iyo dhalinyaradan meesha u badan oo waxa ugu badan ayna gaareen 5,000 ilaa 7,000 inta ugu badan waa dhalinyaro ummadan Soomaaliyeed kasoo dhex baxay marka kow in Soomaaliya looga dambeeyo laba in aan lagu dayin dagaal iyo baabiin Al-Shabaab oo bal siyaabo kale oo siyaasadeed lagu dayo haddii marba Mareykankii Taliban maanta uu la hadlayo oo heshiis ay la gaareen ood og tahay Taliban iyo Al-Qaacida waxa ay gaarsiiyeen Mareykanka iyo adduunka kale ma jiro wax u diidaya barnaamij ay Soomaaliya hormuud ka tahay oo keenaya fursad ama solution sidii Al-Shabaab loogu soo afjari lahaa ka baxsan dagaal oo keliyata bimacnii iminka dhowr iyo toban sano ayaa dagaal lagu soo jiray sidaad ogtahayna Al-Shabaab waxay kasoo jeedaa al-ittixaadkii oo markii dambe United Islamic Court isku bedelay oo wixii ka faraaracay ee nabad qaadashada diiday ee Al-Shabaab noqdeen dhalinyaradii ugu dambeysay iyaga qudhooduna hadda ay dhowr iyo labaatan jirsadeen in loo daayo laguna dayo for the first time aqoonyahanno badan oo Soomaaliyeed arrinta ay kaga dhawaajiyeen bal in iyadoo dagaalka wado laakiin nidaam wada hadal Soomaaliya ma aha Kenya iyo cid kale Soomaaliya ay hormood ku tahay in bal chance la siiyo sidaasoo keliya ta ayay ila tahay aniga waqtiga dhow in lagu soo afjari karo haddii kale Al-Shabaab waxay noqonaysaa argagixiso iska meelaha joogta muddo dheerna jirta wax badan aan dalka Afgambi ku keenin laakiin dhibaato joogta oo iyo dhagax tuur iyo argagixiso aan weligeed harin
ay dalka ku hayso.
aad baad u mahadsan tahay. waxaan siinayaa General Ciro, ma haysaa ama ma kula tahay mar haddii soo jeedintii dowladda Kenya la diiday inay jirto fursad kale oo bannaan oo keeni karto in Al-Shabaab lagu wajaho?
waxaa jira, waxaan u malaynayaa waalkay xasan sama fikri diwaani, laakiin waan koobayaa fursadda aan weligeed la bixin oo caalamka iyo dowladaha jecel inay Soomaaliya cagaheeda ku taagta aysan weli bixin waxa weeye waa qodobka uu halkay sheegay oo ah in dowladda Soomaaliya looga dambeeyo lagana garab galo dhismaha ciidamadii qaranka Soomaaliyeed ay lahaayeen in lagu garab galo ciidankuna waxa uu wax ku yahay waa qalabka qalabkii ciidanku ku shaqayn lahaayeen ay UN-ka cunaqabateen baa ka saaray marka isku soo xooriyo dowladda Soomaaliyeed in looga dambeeyo garab lagu siiyo waxay codsato lala riixo wixii la awoodo la siiyo waxa ka dhiman lala doono maskaxiyan muruq ahaan iyo maal ahaanba in dowladda la garab istaagaan kabna waxaana kuu daliila dadkii Soomaaliyeed sidaa la socoto Puntland doorashada ka dhacday Soomaali baa maamulaysay waa isdoorteen maamulay dhisteen waa kuwa dowladda quruxda badan iyo nidaamka quruxda badan waase ka dhacday bay dhabo ciidamo kusoo duulay ma jirina kolleyda soomaalidii iyo xoogaagii ka dhacayna waa la xaliyay waa ka dowlad baa ka dhisan kitmaayo doorashaa ka dhacday waa la arkaa ayaduna galmudu oo muddo kale taagneen ayadana waa taa dowladdii federaalkaasi dadka soomaaliyeed iyo dowladdooda haddii yarab la siiyo waa hubaal in laga adkaanhayo cid kasta oo ka hor timaada qaranimada
waa tahay General Cure, aad ayaad u mahadsan tahay. waxaan siinayaa isna ra'yigiisa Xasan Geelay, mar haddii dowladda Kenya laga diiday go'aankii ama taladii ay wadatay, ma jirtaa fursad kale u bannaan oo Al-Shabaab lagu wajihi karo si kooban?
Fursado badan ayaa u furan maadaama hadda aan weli leeyahay Soomaaliya xamaasad iyo fikir qaldan unbay ku jiida arrintaas loogii, laakiin security ahaan ila Al-Shabaab la wajaha aan u malayn dowladda Soomaaliya kama hori maato. Midda hore, Soomaaliya horta ciidan ku filan way haysaa tababaran kana badan ciidamada AMISOM. waxaan u malaynay inta AMISOM la siiyo dhaqaalo la mid ah Soomaaliya way soo martay ama waa la siiyaa. Midda kelix ay ku doodaysa waxa waayay cunaqabateynka xagga hubka in looga qaado. Mar walba waxay dhahdaa in bagooba nagala qaado cunaqabateynka xagga hubka. Waxaan u malaynay Soomaaliya unbaa un la imaan kartaa hal waara oo lagu wajaho Al-Shabaab, waayo ciidan badan way haystaa. Todobadan kun sideedan kun ee weyn ee la sheegahay Somalia United Front wax la dhahay laaday qaab wajahan ay Al-Shabaab uga hortagta ayay laaday. Laakiin waxaan u malaynay Soomaaliya waxay la kaashan kartaa ciidamada AMISOM ee wadanka degan sidii loogu hortagi lahaa. Haddii Soomaaliya hadda isjiidka ay ku diiday sii socoto, waxaan u malaynayaa dhibkan uu sii ballaaranayaa. Al-Shabaab hadday xoog yeeshay iyo hadday xoog yeelato, waayo magaalada Muqdisho oo magaalo aan ka ciidan badnayn wadanka Soomaaliya, Al-Shabaab dhaqdhaqaaqa ama dilka ay ka fulinayso, waxaan u maleynayaa wadanka gudihiisa oo dhan ayuu u dhigmaa. waxay noqonaysaa markan marka waxaan u maleynayaa horta Soomaaliya xal waara in laga helo inay isgarabsadaan wadamada deriska ama ciidamada AMISOM ama adduunweynaha sidii lagu hortagi lahaa. Taas waa qaab lagu wajihi karo kahortaga Al-Shabaab.
aad baad u mahadsan tahay. kalmad ugu dambeysa waxaan siinayaa Faisal.
Aisha Cuud, horta sideedaba taariikhda adduunka way yar tahay argagixiso ama ha noqdaan kuwii isku tilmaami jiray gobonimo doono ama ha noqdaan kuwa yagan kale hadda soo baxay, argagixiso militari ahaan lagu baabi'iyey oo la masaxay sideedaba way yar tahay. Soomaaliyana hub badan baa yaal, inkastoo ay caqabad ku tahay cunaqabateynta ciidamadii Soomaaliyeed ee casriyeyn lahaa la dul saaray welina dul yaala 1992 meelahaas la saaray. Soomaaliya marka waxaa looga jeeday qabiilaad baa isdagaalamaya hubkaa laga hayo, maantana qabiilaad isdagaalamaya ma jiro. sida jadaalku u dhacay more or less meel kasta dowlad goboleed fiican baad Soomaaliya ka jirta. arrintan ganay sheegay ee Ibn Xamar ay Al-Shabaab operation ka fulinaysana waxay ku tusaysaa inaanay arrintu ahayn arrin militariye, inay tahay arrin sal ku haysa siyaasad is-afgarashawa oo ninka jaarkaagu haddii uu noqdo nin xagga Al-Shabaab u xaglinaya 100 kun oo ciidan wax kama qaadi karaan. Al-Shabaab arrinteedu ma aha arrin militari, maaha arrin dalalka shaarku ay wax ka qaban karaan, waa arrin siyaasadeed oo la rabo in gogol ballaaran iyo fakir qani ah ay Soomaali la timaado, sidii dhalinyarada habowday loogu soo celin lahaa. Sidaan mar hore sheegay, Maraykankiiba caqli helay in uu la hadlo Taalibaan oo waxay geysatay aan ognahay muddo dheerna soo dagaalamaysay. Marka yaynaan ka digin arrinta Al-Shabaab inay military keliya tahay, waa arrin siyaasi. In aynu u badino solutionka ama xagga fursadda inay noqoto si siyaasi in arrintaa lagu wajaho.
Aad baad u mahadsantahay Faisal Roble, sidoo kale waa u mahadcelinaya Xasan Geele iyo sidoo kale General Cir. Dhammaantiin aad baad u mahadsantiin.
Adaan mudan walaalhaa.
Waa mahadsantiin.
aad bay u mahadsan tahay Caasha Cuud. Barnaamijka faaqidaadana waxa uu ku saabsanaa maalintii Arbacada qaramada midoobay ayaa laashay qaraar ay Kenya u gudbisay oo ay ku doonaysay inay Al-Shabaab lagu daro liiska madow ee argagixisada caalamiga. Lix ka mid a dalalka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo uu ku jiray Maraykanka ayaa ka hor yimid go'aanka iyagoo ku dooday in hay-adaha caalamiga ah iyo deeqbixiyayaashu ay u arkaan tallaabadaasi mid dhibaato bini-aadannimo u horseedi karta malaayiin qof oo ku nool deegaanada ay haystaan Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya.